โดยปกติแล้วการบรรยายสรุปในเรื่องที่เป็นความลับสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติอเมริกันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและมักจะทำกันที่ Capitol Hill หรืออาคารที่ทำการรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นที่ทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติแต่ในวันพุธนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจเชิญวุฒิสมาชิกทั้งหมด100คนเข้าฟังการบรรยายสรุปที่เป็นความลับที่ทำเนียบขาวในเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือโดยการบรรยายสรุปนี้จะทำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐแดนโคตรวมทั้งประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐหรือ Chairman of the Joint Chief of Staff คือพลเอกโจเซฟดันฟอร์ดด้วยและที่ถือเป็นเรื่องพิเศษสำหรับครั้งนี้ก็คือการบรรยายสรุปข้อมูลลับดังกล่าวจะทำให้กับสมาชิกวุฒิสภาเต็มคณะ100คนและจะมีขึ้นที่ทำเนียบขาวซึ่งเป็นที่ทำงานของผู้นำอำนาจฝ่ายบริหารครับเมื่อวันจันทร์ระหว่างการหารือกับเหล่าทูตผู้เป็นตัวแทนของสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ทำเนียบขาวเช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์เรียกสถานการณ์การคงสภาพเดิมในเกาหลีเหนือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้และกล่าวว่าคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติจะต้องเตรียมตัวเพื่อใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมอย่างแข็งขันมากขึ้นต่อเกาหลีเหนือจากโครงการจรวดขีปนาวุธและโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเกาหลีเหนือนับเป็นปัญหาใหญ่ของโลกและเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขในที่สุดทั้งยังเสริมด้วยว่าผู้คนได้ใช้ผ้าปิดตามานานหลายสิบปีแล้วแต่ขณะนี้เป็นเวลาที่จะต้องแก้ปัญหาอย่างแท้จริงคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้สนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำของญี่ปุ่นจีนและเยอรมนีเกี่ยวกับปัญหาเกาหลีเหนือโดยการสนทนาทางโทรศัพท์นาน30นาทีกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเมื่อเช้าวันจันทร์ตามเวลาในญี่ปุ่นนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความกดดันต่อรัฐบาลเปียงยางไม่ให้มีพฤติกรรมยั่วยุใดๆเพิ่มเติมและนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็กล่าวว่าทั้งญี่ปุ่นกับสหรัฐเห็นพ้องกันว่าเราจะต้องเรียกร้องอย่างแข็งขันต่อเกาหลีเหนือให้แสดงความอดกลั้นในขณะที่ญี่ปุ่นกับสหรัฐก็จะต้องคงความระแวดระวังในระดับสูงและสามารถตอบโต้อย่างหนักแน่นด้วยผู้นำของญี่ปุ่นกล่าวด้วยว่าตนกับประธานาธิบดีทรัมป์เห็นพ้องว่าผู้ที่ควรมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับเกาหลีเหนือนั้นคือจีนโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้สนทนากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเกี่ยวกับปัญหาเกาหลีเหนือเช่นกันและประธานาธิบดีของจีนก็แสดงความหวังว่าทุกฝ่ายควรหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่จะทำให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดอยู่แล้วในคาบสมุทรเกาหลีเลวร้ายลงขณะนี้มีการคาดการณ์ในกรุงวอชิงตันและในกรุงปักกิ่งว่าจีนกำลังขู่ที่จะตัดการส่งน้ำมันดิบให้กับเกาหลีเหนือหากเปียงยางเดินหน้าทดลองอาวุธนิวเคลียร์อีกแต่สำหรับรัฐบาลกรุงเปียงยางเองนั้นบทความของหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์อย่างเป็นทางการของพรรคคนงานเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์ขู่ว่ากองกำลังปฏิวัติของเกาหลีเหนือมีความพร้อมรบและพร้อมที่จะจมเรือบรรทุกเครื่องบินพลังนิวเคลียร์ของสหรัฐจากการโจมตีด้วยจรวดเพียงลูกเดียวครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน